Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 600 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal dura duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa dambalii qilleensatirraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jenna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Qophii sa'aatii kana beeksuudhaan kanan isin faana turu an baarantu gadaati. Qophii keenya sa'aatii kana keessatti akkuma barame oduun hangafa. Oduun akka xumurameen filannoo fakkeessii fi kijibaa wayyaaneen gaggeessitee walqabatee fincila diddaa gabrummaa barattoonni yuunivarsiitii mattuu gaggeessan irratti barattootuma kana keessaa miidhaa irra gahe irratti tibba kana haasofsiifnee jirra. Isa isin biraan geenya jechuudha. Akka inni xumurameen immoo fincila diddaa gabrummaa filannuma fakkeessii fi kijibaa wayyaanee kanaan walqabatee Oromiyaa keessatti finiinaa jiru irratti gabaasaalee godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa nu dhaqqaban isin naqqabsiifna. Isattaan sudaan immoo haaluma wal fakkaatuun filannoo kijibaa fi fakkeessii wayyaanee kanarratti waan godina gujii keessatti ta'e jiraata godina gujii kan ta'an tokko haasofsiifnee jirra. Jiraatan godina gujii kun obbo Waddeessa Duubee jedhamu. Maaltu godina gujii keessatti yeroo filannootii kaasee ta'aa jira ta'aa ture kan jedhu isin naqqabsiifna. Xumura qophii keenya irratti immoo haaluma filannoo fakkeessii wayyaaneen irraa hololaa jirtu kanarrattii fi fincila diddaa gabrummaatiin walqabatee sochii fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru irratti gaafiif deebii dargaggoo Dachaasaa Lammii waliin taasifne kutaa xumuraa isin naqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaatiin. Oduu tarkaanfiitiin eegalam. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessa sossou konkolaataa korojoo waraqaalee filannoo wayyaanee baatee deemu irratti tarkaanfii fudhateen guutummaa guututti barbadeessuu akkasumas reeshina diinaa dhuunfachuun gabaafame. Oduun tarkaanfii nu dhaqqabee akka ifa godhetti caamsaa 26 bara 2015 dhiha Oromiyaa ona heebantuu bakka qeelloo jedhamutti gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo haxxee hidhuun konkolaataa wayyaanee korojoo waraqaalee filannoo baatee deemaa ture irratti tarkaanfii laaleessaa fudhateen barbadeessuu ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa beekseera. Kana malees dabballee wayyaanee abdannaa jamuu jedhamu wayituma kana humna addaa woboon to'annaa jala ooluun barumsi barbaachisu laatamee fi gallakkifamuun beekameera. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessa sossou tarkaanfii konkolaataa korojoo filannoo wayyaanee baatee deemu irratti Waita fudhatettis reeshina humna diinaaf fe'amee deemaa ture kan qarshii guddaatti herreegamu to'annaa jala akka oolches ajaji waboo dhiha Oromiyaa dabaluun hubachiiseera. Tarkaanfii laaleessaa humna addaa waboo kanatti kan baarage wayyaaneen yeroo ammaa kana humna waraanaasaa heddummina qabu dhiha Oromiyaa onuma eebantuu kanatti qobsiisuun ummata goolaa akka jirus beekameera. Haaluma walfakkaatuun humni addaa qaanqee bilisummaa caamsaa 27 bara 2015 ummata Oromoof jibbiinsaaf tuffii kan qabu kantiibaa magaalaa Mattuu kan ta'e Lukkee Diinaa Indashaawu Tashoome jedhamu irratti tarkaanfii jabaa fudhateen akka malee madeessee yeroo ammaa hospitaala seenuun du'aaf jireenya gidduutti akka argamu gabaafameera. Oduudhuma tarkaanfii kan biraatiin caamsaa 26 bara 2015 humnumti addaa qaanqee bilisummaa kun meettaa bakka tulluu adii jedhamutti poolisoota wayyaanee maqaa filannoo fakkeessiin bobbaafamanii ummata goolaa turan irratti tarkaanfii cimaa fudhateen hedduu du'oo fi madoo taasisu oduun tarkaanfii sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhee jira. Oduu tarkaanfii waboo gama baha Oromiyaatti fudhatame kan biraatiin ammoo godina baha Oromiyaa keessatti humni addaa waboo poolisoota qondaalota tikaa fi poolisoota sirna wayyaanii irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo galmeesse. Ajaji waboo godina baha oduu tarkaanfii waraana sagalee bilisummaa Oromootti ergeen akka hubachiisetti caamsaa 16 bara 2015 waboon baha Oromiyaa oborraa ona malkaa bal'oo bakka jalloo jedhamutti qondaala tikaa sirna wayyaanee kan naannoo sanii Huseen Ahmed Muusaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhatuun du'aan adabee jira. Gama biraan humni addaa waboo caamsaa 23 bara 2015 Harargee bahaa ona calanqoo araddaa ganda goodii jedhamu keessatti poolisoota wayyaanee maqaa filannootiin sossa'aa fi ummata dararaa turan irratti tarkaanfii fudhateen poolisoota lama ukkaamsee to'annaasaa jala oolchuu ajaji waboo godina bahaa beekseera. Poolisooti wayyaanee ukkaamfaman kunis Mahammad Ibraahimii fi Umar Siyyoo kan jedhaman si'a ta'uu kan dhuunfatamanis hidhannoo isaanii guutuu waliin ta'uun ibsameera. Caamsaa 24 bara 2015 humni addaa waboo Harargee bahaa magaalaa Harar bira naannoo Hundanee jedhamutti tarkaanfii boonsaa fudhateen ummatatti roorisaa kan ture ajajaa humna poolisii naannoo kanaa ajajaa 50 yookiin saajin Abbabaa Asaffaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesu ajaji waboo godina baha Oromiyaa beekseera. Humni addaa waboo ammas tarkaanfiisaa ittuma fufuun caamsaa 24 bara 2015 Harargee bahaa ona Haramayaa bakka yookiin araddaa Finqillee jedhamtee yaamamtu keessatti poolisoota wayyaanee maqaa filannoo dharaan asii fi achi fiiguun lammiiwwan Hiraarsaa turan adabuun afurii ol haalaan akka madeesse ajaji waboo godina bahaa hubachiiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga isaaf danda'ametti gumaa lammiilee isaa baasuu fi bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf kuffisee kufuun falmaa gaggeessuurraa kan of duuban deebinee fi itti fufiinsaan kan warraaqu ta'uu ajaji waboo godina baha Oromiyaa mirkaneessee jira. Godina Lixa Shaggar onota midhaa qanyii fi meettaa roobii keessatti filannoo fakkeessii wayyaaneen walqabatee fincilli diddaa gabrummaa ummata Oromoo fi dargaggoota Oromoon qabsiifame jabaatee itti fufuun mana galmaa Oppiidiyoo onichaa fi boordii filannoo wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatameen barbadaa'uun beekameera. Caamsaa 28 bara 2015 Lixa Shaggar ona midhaa qanyii gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti ummanni fi dargaggooti Oromoo wal ta'uun fincila diddaa gabrummaa mootummaa Abbaayirree wayyaanee irratti finiinsaa jiraachuu gabaasaan nu dhaqqabee ifa godhee jira. Ummanni fi dargaggooti Oromoo gandoota ona kanaa hedduu keessatti sagalee tokkoon diddaa dhageessaa jiraniin ajjechaa fi hidhaan mirga keenya falmachuurraa duubatti nu hin deebisu jechuun mana galmaa Oppiidiyoo onichaa fi kan boordii filannoo wayyaanee irratti tarkaanfii fudhataniin guutummaa guutuutti diiguu fi daballoota Oppiidiyoo ona midhaa qanyii keessa filannoo wayyaanee milkeessuuf olii fi gad fiigaa turan irrattis tarkaanfii reebichaa fudhatuun bakkichaa ari'aa akka jiran beekameera. Kanamales ummanifi dargaggoon oromo onamidak anyi fincila dedda gabrumma finin sajranin luke dina kante bulchan onicha magarsa gurme sajadamu atattaman angor rabwe onicha gat ise akkabaw gafa tajran. Alumol fakkatun chamsa digdem isadde barakumala mafkudashan godinu malit ashaggar kesa magalo tafi gandota oname tarobi adadda kesa tifilanno kijibawo yane wal kabate Finchilli didda gabrumma jal kabame jabate itifu fejram. Kesatu oname tarobi ganda gotichi oromo jal laggasawagi itit alate kuyu gich ike sati. Umanni oromo fi milishan ganda sabbonumma kaban waltaun. Kamni motumma wayyani sadarka onaste federala kamu. Akka nuttin ufne jachun akka ufirra itisajran gaba famira. Anga bilisumma kenya gonfan nuttis ala gaf gabromne imbulu jachun. Diddasani jabesani akkattifufan ifateiram. Chamsa digdemija barakumala mafkudashan gandota baadiyya kesatti korojom filanno wayyane gara onatti geffa mature ratti ummanni karatti qabun ibiddan gubun akka barbadeses bekamiram. Umni warana wayyane ummata sodachisuf dukasa ummata ratti bane madesufi mannen hidatti guru akkattifufes saat ilamiram. Kanuma wal kabates dargaggon oromo taddesa shifarra jedamu magala goro kesa lulto tawayaneti rukutame hospitala paulos finfinne akkasene ibsamiram. Qonnaan bultooti fi dargaggooti oromo afurtama oltaan oname tarobi nanno magala goroti qabamani hidamun dararan ulfatan irange sifama akkajirus madden kenya addesanirum. Motumman abbay rewayyane tarkan fi dinuma ummato oromo ratti fudatu cimsetti fofos ummanni oromo oname tarobi bilisumma keny angar gannutti didda gagge surra hin abbannu jechun falma akka ittifufan hubatamiram. Ehe oromia ona haroli mutti filanno ki jiban wal kabate diddan ummata jabate ittifufura. Motumma wayyane lemmile nagarratti dukasa banun tarkanfi fashtumma fudatu ittifufem. Ummanni oromo ona harolimu filanno wayyane sobada ummata kenya hini lallatu jechun. Motumma wayyane ratti finchila didda gabrumma jabese wanjiruf. Sirnichi ummata meshamale yirratti dukasa banufi bombi harkati darbun tarkanfi fashtumma fudata jram. Akka kanan chansa digdemiafur barakumala mafkudashan iha oromia. Ona harolimut ilman oromo naga filanno fakkeesi wayyane durat abbatan jed amani madeffaman keessa taarikuu uguma qaaba yaadataat ufeera qanno baqala tamasgen akkasumas chaamsa digdemishan barakuma lamaaf kudashanammo onuma kana ganda ganji jedamu keessa ilman oromo gammada motile daa'i motile abarraay dosa dugaasa baqala alamu baqala ayyaana motile Nisgana marufi waggari olana kannenjer aman rasasa lulto tawayyane madani hospitala nakamtefi bufata faya ona haroli musenun wal ana majran kesat targaman. Kanamale sirnich ilman oromo heddu jumlaan kabe mannen hitati darbun darara kajirus gabasa len nudak abajran ifagodani jurum. Kunkanan oto jiruch amsa digdami jab barakumala mafkudashan iho oromia magala nakamtefi Barattooti oromo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina barumsa dhaabuu mootummaa abbaa irree wayyaanee irra fincila didda gabrummaa jalqaban itti fufanii akka jiran gabaafameera. Barattooti oromo mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina biiftuu akkasumas mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina siree wal ta'uun wayyaanee irratti fincila jalqaban karaa adda addaa itti fufanii akka jiranii fi ummannis ilmaan isaa cina akka jiru hubatameera. Alichatti karrifate wayyaaneen manneen barnootaa naannicha humna waraanaa fi poolisootaan eegsaa jiraachuun beekameera. Sabboonaan oromoo takkaallii mardaasaa jedhamu magaalaa burraayyuu keessaa humnoota tikaa wayyaaneen ukkaanfame eessa buuteensaa dhabame. Maqaa gammachuu ifaa jiraan kan beekamu sabboonaan oromoo takkaallii mardaasaa Humnoota tikaa wayyaaneen magaalaa burraayyuu keessaa tibbana ukkaanfame eessa buuteensaa dhabamu oduun qeerroo dhiha oromiyaarraa bahee addeessira. Sabboonaan oromoo kun kan dhalatee guddatee dhiha oromiyaa godina qeellam ona daallee waabaraa ganda dhaayee gommitti jedhamutti yoo ta'u filannoo wayyaanee darbirraa qabee humnoota diinaan waan hordofamaa tureef waggaashanii oliif maatii isaa otoo nargiin turuun ammas filannoo baranaa irratti otuma hordofamuu tibbana qabamuun eessa buuteensaa akka dhabamedha qeerroon dabaluun ifa kan godhum. Oduu xumuraatiin miseensotii fi deeggartooti akkasumas hawaasi Oromoo Yuunaayitid Kingidam naannoo Maanchister magaalaa Booltan keessatti ayyaana guyyaa gootota Oromoo bifa miidhagaa ta'een kabajatan. Oduun nu ga'e akka hubachiisetti caamsaa 23 bara 2015 Yuunaayitid Kingidam naannoo Maanchister magaalaa Booltanitti miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo walitti dhufuudhaan guyyaa gootota Oromoo kan bara 2015 bifa miidhagaa ta'een kabajataniiru. Sirni kun eebba maanguddootaan eegalee baga nagaan dhuftaniin gaafatamaa jaarmee adda bilisummaa Oromoo koonyaa Maanchister kan ta'an Jaal Ibsaa milkeessaan taasifameera. Keessummooti garaa garaa fi hirmaattooti sirnichaa wal ta'uun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuu fi haala yeroo irratti marii dansaa godhataniiru. Bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo biyya Yuunaayitid Kingidam Jaal Dr. Barsiisaa Guutamaa akkasumas miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan turan Jaal Lalisee Roobaa fi Jaal Dachaas Ammumaa waa'ee guyyaa goototaa fi haala qabsoo bilisummaa Oromoo kan ilaallatu irratti ibsa bal'aa hirmaattoota ayyaanichaaf akka kennan beekamira. Kana malees ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Gillicha Dheengee karaa bilbilaan haala sochii waboon babal'achaa jiraachuu fi injifannoo jajjabduu galmeessaa akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf murannoo guutuun akka itti fuufaa jiruu fi haala waliigalaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ibsa bal'aa miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo biyya Yuunaayitid Kingidam naannoo Maanchistariif laataniiru. Dhumarrattis miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo ayyaana guyyaa gootota Oromoo kan bara 2015 biyya UK naannoo Maanchister magaalaa Booltanitti qophaa'e irratti argaman waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu yuuroo 2080 gumaachuun sirnicha milkiif injifannoon akka gudunfatan ibsameera. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes kanumaan raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 630 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti jennee filannoo fakkeessi fi kijibaa wayyaaniin gaggeeffadhe jettee irraa hololaa jirtu kanarratti barattoonni yuunivarsiitii mattuu diddaa gaggeessaa jiru. Kanumaan walqabatee mootummaa wayyaanii waraana itti bobbaasuudhaan barattoota kana goolaa jira. Barattoota yuunivarsiitii mattuu kana keessaa dhimma kanarratti haasofsiifnee jirra. Akkattaa nutti dhiyaata mee nufaana bu'a.
Barataa roorroon ammaatee godina Iluu Abbaa Booraa yuunivarsiitii mattuurraa haala naannoo keessan jiru ibsa nuu kennuuf waan nu argamteef galatoomi jenna.
Ayyee kanillee nyaata jiru laaltanii deebiin waliin gochuudhaaf irraa nuuf kennuu keessanii guddaa galatoomaan kan jira.
Barataa roorroo mootummaan wayyaan egaa yeroo ammaa filannoo geggeessee xumuratee itti bahee filannoo sanaas mootummichi dhibbeentaa dhibba guutummaatti moo'achuu isaatu labsatee garuu dhimma kanaa wajjin walqabatee yuunivarsiitii mattuu keessatti guyyaa lamman kanaa fincila hamaa akka eeradhame. Mee haala mooraa yuunivarsiitii keessa jiruu fi yeroo ammaa isin haala maaliirra akkartan naa ibsime?
Guyyaa sadiin dura turee rakkinni mooraan keessatti keessan qabe bubbulee haala miti guyyaan jalqabaan ta'e akkuma beekamu dhimma filannootti walqabatee nageenyi mooraa kan ture guyyaa sadiin dura akkasumas guyyaa yeroo jalqabaatiif kaardiitti filannachuu eegaleerraa eegaleeti. Kan walqabateefis. Kaardii filannoo baay'ee barattoota keenyaa erga beekamee akkasitti ture immoodha. Barattoota garaagaraatiin tarkaanfii addaa fudhachuudhaaf yookiin hojii isaaniitti sagalee lakkaawwachuudhaaf buufata garaagaraatiin qoodamee erga sagalee kenneen illeen booda kanaan wal qabatee immoo buufata torba buufata jiraa ture akka yuunivarsitii maqatuutitti buufata isaan keessaa buufata shan barataan yuunivarsitii qabsoo cimaa kan guyyaa sadii guyyaa lama walitti aantee ala buluudhaan fuuldura isaati kan bulee kaadrii filannoo hatamuudha yeroo kanutti akkasumas qabamanii yeroo itti argama waan tureef mooraa yuunivarsitii keessa barataa iddoo korojoon bulu itti marsee eegaa terafaa kan bule abidda qabsiisee maal jedhaa kan bee wanta san dhimma nagara qabatamaanan arginee isaan baay'ee achoo turlee eegaa turedha. Saniin dabalatee egaa dhimma nageenyatiin wal qabatee itti karaadhuma kallattii isaan san dimokiraasi kan jenneeti kan eegaatiin ture dhimmichi garuu faayaatee argamus guyyaa lamaa erga bulleen booda kaardii filannoo kana buufata tokko ture buufata tokkichaaf isaan sagalee isaanii ofii isaaniitiin qindeessanii guuttachuudhaan namoota alaa hin jedhamne jedhanii kumaatamaan kan lakkaa'amu maqaa isaanii dabarfatanii turanii wal fakkaatuun immoo kanumaan dabalatee guyyaa har'aa kanaa dhimmuma kanaan buufata gaaffaa sanaa sagaleen kun maaliif akkana ta'a jenneeti kan hiriira nagaa kan baane walumaa galatti mooraa yuunivarsiitii keessatti hiriira nagaa erga baane yooda gocha tokko malee yakka tokko maleedha dhukaata kan duratti waliin mootummaan kun akkuma beekamu jaaruma jiru kallatti sirrii fi waadhaaf jecha hiriira nagaati kan baane hiriira nagaa baa'uun keenya kallattii kuma yookiin jaada keenya nurraa fuudhuu miti walumaa galatti waraana mooraatti nutti galchuudhaan ganama sa'a lamaa kaasnee haga ammaatti nureerraati kan ture bosona keessa daggala keessa ciccirabnee bobbodhabnee maal jennee lubbuu namoota hedduu kaardii isa dhangala'ee kan ajjeesanii kaan maal jedhaniiti kan nureerraa jedhanii biraa isaanii immoo waaqayyo mooricha kan nuyi akkuma taane taanii kan jalaa baane sa'aatii lamaa kaasnee yeroo lamaa kaasnee haga ammaatti gara namaatti gocha dhagaas badaa ta'een kan haga ammaatti miidhamaa jirru fakkaatuma boloonni keenyas dararamanii kaachii isanii keessa kan bulaa jiran jiru ana qofa miti namoonni kumaatamatti lakkaa'aman guutummaan guututti guyyaa haga kana dararamuudhaan reebamuudhaan dhiiguudhaan maal jechuudhaan kan mana hidhaatti galanii mana hidhaatti tumamanii reebamanii mana hidhaatti kanaan ol dabarsee nyaatni kaaffee keessatti qophaa'ullee cufamee magaalaa bachuu keessatti akka wanti tokko raawwatamne yookiin wanti tokko gurgurtaa hin adeemsifamne akkasumas hoteelota garaagaraa cufuudhaan shamarran uffata isaanii irraa baasanii qullaa isaanii ilbiifachiisanii gara fuudhaan kanarratti kan isaan dabalatee immoo wal ga'ii ta'a jedhanii dirqisiisanii shamarran walitti qabanii akkasumas kan dararaa fi reebaa turanidha.
Yeroo ammaa kana haala rakkinaa mooraa yuunivarsitii keessaa fi humni tikaasin irraan ga'e irraa kaatanii nyaannis akka nyaatamallee jirtanuu mooraa keessa akka hin jirre bosona keessatti baqattanii naannoo baadiyyaa keessa akka jirtanutti dhaga'ama. Mee amma ati hiriyoota kee meeqaa wajjin jirta? Eessa jirta?
Ani akkuma jalqaba sirriitti mota naannoo namaraa dhibba sadii ta'an waliin kan jiru godimma iddoo abbaa booru keessa baay'ee fagaateeti kan jiru iddoo naannoo daddara keessa fafaleeti kan jiru yeroo fi naannoo yaayyootti garatti siquudhaa naannoo yaayyoo ga'uudhaaf eeggachuudhaan yookiin kudhatani kan waafu lukaan deemnee reebamnee maal jennee gaachi kan geenye iddoo dhumasaa iyyuu beeku gudinicha keessaatti baanee maal jennee beeku lubbuu keenya garaaruudhaaf kan fiigaa turre kanaaf hiriyoonni kee naannoo dhibba sadii fi isaa waliin lakkaa'aman kan irra jiranii isaan keessaa tokkoon haasofsiisuun hin danda'ama.
Meeriyoota sii wajjin jiran utuu naan dhiyeessin dura lubbuun barataa darbee jiraa jedhama kana odeessa qabdu.
nuti garma kampane rasata rukutame baratan ambulans kan sar gane isa jiru atagil tanagenye tanaranmo baratan sun lubur barata nanno barata lama tadi di baratan lubur andum kalo jene kamaran tre di jolan murani tane rukutamani ki tani ru ofi kitame tu ma yala tatra gustasi jira nanno masru jiru sanke tatchu
amma maal nyaachaa jirtu, maal dhugaa jirtu, maal irra ciisaa jirtu, egaa namni bakka ciisicha isaatii bahee hoteelli isinitti cufameera, akka siree qabattaniin bultan taatanii maal keessa jirtu?
Egaa kuma jalqaba isinitti meeshaa wanti nyaataaf dhugaatii dorkamneeti kan reeffa baasii namaa turre. Yeroo jirru kana keessatti hanga tokko isuma jirrutti bosona nuti bakkanne keessatti ija baggeessaa waa warreen dura beeknu wanta arganne jirannee yookiin guurranneeti kan fayyadamaa turre lubbuuma keenya baraaruudhaaf jecha. Kanaan dabalatee immoo qonnaan bulaas naan hojii san yookiin naannoo sanitti argamanis dirataa isa dhuunfachuudhaan nu gargaaruudhaan kan nyaachisanii nu faana ta'anii kanumaan jiraachaa jirra.
Tolemee hiriyaa kee sibira jiru keessaa kan dhimma kanarratti waan dabalatu qabu yoo jiraate nu dhiyeesse. Nan dhagahaa haalli naannoo isin keessa jirtanu rakkisaa ta'uusaatiyyuu hiriyaan keenya kaasaa jira. Mee maalitti jirtu? Maalti isinirra gahee atis gama keetiin waan uummata Oromootiif ibsitu yoo qabaatte sagaleen bilisummaa Oromoo carraasii kenna.
kanaaf nuti wanta nyaannuuf wanta tunnu waan uffannu kan hin qabne kunoo qoraattiin bosona keessa kan nu goraamnaanii kan nuta jiru jira. Ijoollee baay'een beelarraan congaarraa adda addaarraa dhukkubatta garaatiin kan qabaman yamma harka keenya irratti kan du'aa jiran kan dhukkuba dhukkubsaaraa jiran ni jiru. Manni achii nurra fagoodhaan magaalaatti bahuudhaan hin dandeenye torfameera. Lattiin labsamee magaalaa keessatti baratan kamillee akka hin seenne jedhamee nyaata kam akka ilaallee siree akka hin qabsiinne jedhamee magaalaan seeraan torfamee kan jiru. Nuti amma kanaaf magaalattis bahuu hin dandeenyu, hawaasattis bahuu hin dandeenyu. Kanaaf bosona keessa jiraachaa nyaanni nuti nyaannuuf wanti nuyi kennu tokko illee kan hin argamne ta'ee kan inni argamee jirudha. Amma immoo kan nuyi ittiin jiraachaa jirru ija mukaa wanneen akka goosu baddeessa. Yoo jiraate maangoo tokko tokkodhaaf kanatti jiraachaa jirra kan jirru. Uummattoonni dhukkuba jedhamtu balaa adda garaatiin kan saaxilamaa jiranidha. Kan isaan bishaaniin uwwaan kan isaan nyaatamaa jiran sektirii garaa garaatiin kan isaan liqimfamaa jiranidha. Nuti kanaaf ijoolleen Oromoo faayyuu nuyi qabnu hundumtillee seeraan yookaan gaafatamu otoo ta'e mirgi dimokiraasii jira jedhamee kan labsamu mirgi dimokiraasii garuu kan hin jirre kan hojjirra hin oolle tokko kan jirudha. Kanaaf nuti uummanni Oromoo kallattii nu danda'ameen uummanni hawaasni kallatti garaa garaa jiruun kaafan kibbaan gahaarri nuuf ka'ee dhimma kana nuuf ilaalu jechaan jira.
Egaa sagaleen bilisummaa Oromoo rakkina isin irra jirtan kanaa uummataan ni gahaa. Waaqayyo isin wajjin ta'u jennaa. Fayyaanuu ta'a.
filannoo fakkeessi wayyaareen ofumaa qopheeffatte ofumaa injifadhe jettee irraa hololaa jirtu kanarratti oromiyaa iddoolee garaagaraatti fincilli diddaa finiinaa jira. Fincila diddaa gabrummaa finiinaa jiru kana oromiyaa godinaalee garaagaraatirraa gabaasni nu dhaqqabee jira. Gabaasa san akka ittaa nutti dhiyeessina ammallee nu faana bu'a.
Filannoo kijibaa fakkeessi mootummaan wayyaanee caamsaa 24 bara 2015 geggeessa dura dhaabbachuudhaan diddaan godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti geggeeffamaa jiru daran jabaate itti fufee jira. Akka gabaasaaleen dhugaan ibsanitti magaalotaa fi baadiyyaalee godinoota dhiha oromiyaa hedduutti uummanni diraamaa wayyaanee fi jala deemtonni isaa maqaa filannootiin gaaffii mirgaa uummanni kaasaa jiru kaamsuun aangoorra bubbuluuf dalagan balaaleffatee jira. Sochii diddaa uummataa adda durummaan qeerroo barattoota oromootiin filannoo wayyaaneetiin duraayyuu geggeeffamaa ture daraan jabaatee itti fufuudhaan naannolee akka Amboo, Horroo Guduruu, Qeellamii fi godinaalee dhiha oromiyaa kanneen akka Jimmaa fi Iluu Abbaa Boor keessatti fincilli diddaa gabrummaa geggeeffamaa jiraachuutu barame. Gaaffii mirgaa uummanni oromoo kaasaa jiru filannoo fakkeessiitiin deebisa argachuu hin danda'u. Bulchiinsi sirna mootummaa wayyaanee nu gaheera. Dhaaba maxxannee uummata oromoo bara baraan gabrummaa jalatti hambisuuf ka'e OPDO ni balaaleffanna duras ni dhaabbanna jechuudhaan uummanni fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiraachuu gabaasaaleen dhiha oromiyaa irraa nu gahan ni addeessu. Haaluma walfakkaatuun sochiin diddaa gabrummaa kun handhuura oromiyaa magaalaa Finfinnee, magaalota godina addaa naannawaa Finfinnee akkasumas kaaba Shaggaritti itti fufee jira. Uummanni waamichi qabsoo qeerroon taasisee fudhachuun wayyaanee irratti diddaa mul'isaa kan jiran yoo ta'u daldaltoonni, hojjettoonni mootummaa fi kutaaleen hawaasaa adda addaas irraa qooda fudhachuun golgaa filannoo fakkeessitiin gaaffii mirgaa ukkaamamuu hin qabu jechuun sagalee dhaggeessisaa jiru. Keessumaa kaaba Shaggarii fi godina addaa naannawaa Finfinneetti uummanni afaan fajjii fi shira sirni TPLF OPDO'n maqaa filannootiin xaxee daandiitti bahuun kan morman si'a ta'u daandiinis fincila uummataarraa kan ka'e cufamee oluutu ibsame. Sochii diddaa uummataa jabaatee dhufetti kan yaadde wayyaaneen magaalota akka Sabbataa, Burraayyuu, Galaan, Laga Xaafoo fi Sulooltaa keessa akkasumas naannoo dhaabbileen barnoota magaalaa Finfinnee keessa jiranitti waraana hedduu bobbaasuun sochii uummataa humnaan ukkaamsuuf yaalaa jira. Uummanni gama isaatiin humnoota hidhattoota itti bobbaafaman odoo hin sodaatiin fincila diddaa gabrummaa itti fufee jira. Filannoo fakkeessii wayyaaneen hannaa fi waldhahinsaan guutame mormuun fincila diddaa gabrummaa geggeeffamaa jiru godinoota Harargee, Baalee, Gujii fi Boorana keessatti itti fufuun uummanni Oromoo kan gaaffii mirga keenyaaf deebisa nuuf argamsiisu qabsoo bilisummaa Oromoo fi fincila diddaa gabrummaa eegalle finiinsuu qofaadha jechuun wayyaanee dura dhaabbataa jira. Godinoota akka Baalee fi Harargee keessatti ammoo uummanni qabeenyaa mootummaa wayyaanee fi ergamtoota sirnichaa irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuunis maddeen ni ibsu. Sochii diddaa gabrummaa filannoo wayyaaneetiin walqabatee daraan finiinaa jiru kun qeerroo barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo fi manneen barumsaa sadarkaa gadii keessa jiraniinis geggeeffamaa akka jiru gabaasaa nuga irraa hubachuun ni danda'ama. Mootummaa wayyaanee filannoo fakkeessii barana geggeessa irratti barattoonni fincila diddaa gabrummaa narratti kaasu sodaa jedhuun yuunivarsiitiilee fi kolleejjota keessa guyyaa filannoo itti geggeeffamu dursee waraana isaa fi basaastota ramadatus gootawwan barattoonni Oromoo diddaa mul'isu irraa hin dhaabbanne. Barattoonni Oromoo sochii diddaa gabrummaa guyyaa filannoo dura eegalan itti fufuun korojoo fi waraqaa filannoo fakkeessiif qopheeffame gubuu fi cicciruudhaan akkasumas barumsa dhaabanii sagalee diddaa dhaggeessisuudhaan jibbaa wayyaaneef qaban mul'isaa jiru. Barattoonni manneen barumsaa sadarkaa gadii keessa baratanis bifuma walfakkaatuun barumsa dhaabuun gaaffii mirgaa kaasuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti fincila diddaa gabrummaa geggeessaa jiru. Kun kanaan odoo jiru sochiin diddaa gabrummaa mootummaa faashistii wayyaanee irratti geggeeffamaa jiru kun bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa Itiyoophiyaatti ce'uudhaan uummanni shira wayyaanee filannoodhaan walqabatee xaxaa jirtu akkasumas dhiittaan mirgaa raawwatamaa jiru mormuudhaan wayyaanee dhiphisaa jira. Akka kanaan naannolee akka Sooddoo, Omoo, Walayitaa, Hadiyyaa fi Gamuu Goofaa akkasumas naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaa keessatti uummanni wayyaanee irratti fincila geggeessuun sirnicha raasaa akka jiru gabaasaan maddeen keenya nuun gahan ifa godha. Walumaa galatti filannoo fakkeessii hannaa fi waldhahinsaan guutame morni wayyaanee caamsaa 24 bara 2015 geggeesse mormuudhaan akkasumas sirnichi gaffi mirga ummanni kaase maqaa filannootiin ukkaamsuuf shira xaxaa jiraachuu dura dhaabbachuun sochiin ummataa bakka iyyuutti jabaatee itti fufee jira. Keessumaa sochiin qeerroon bilisummaa ummata Oromoo hirmaachisuun wayyaanee irratti geggeessaa jiru magaalotaa fi baadiyyaalee godinaalee Oromiyaa mara waliin gahuudhaan barattoota, barsiisota, qonnaan bultoota, daldaltoota, hojjettoota mootummaa fi kanneen biroos hirmaachisee finiinaati jira. Impaayera Itoophiyaa mootummaa wayyaaneetiin bitamaa jirtu keessatti filannoon geggeeffamu kamiyyuu haqa qabeessa, walabaa fi dimokiraatawaa ta'uu hin danda'u. Kan gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi dimokiraasii argamsiisu irree cimsannee falmaa keenya jabeessuudha jechuun bakkayyuu fincila diddaa gabrummaa geggeessaa jiraachuu gabaasaaleen nu gahan dabaluun ni ibsu. Keessumaa immoo qeerroon dargaggoon shamarran Oromoo humnoota waraanaa tikaa fi poolisaa akkasumas basaastota wayyaaneen itti bobbaasteef odoo harka hin gaaffii mirga abbaa biyyummaa kaasneef deebisa laatamuu qaba. Ilmaan Oromoo yakka malee hidhaman hundi hataattamaan haagan lakkifaman kanneen obbolaa keenya irratti yakka ajjechaa fi dararaa raawwatan seeratti haa dhiyeeffaman sirna abbaa irree jalatti hin bulu mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo kabajamuu qaba. Nuti dimokiraasii fi bilisummaa barbaanna malee maqaa filannootiin sobamuu hin feenuu fi kan kana fakkaatan jechuudhaan warraaqsa eegalan cimsanii itti fufuun filannoo wayyaanee hongeessanii jiru. Filannoon dhugaa ummata Oromoof faayidaa argamsiisu qabsoo eegale tokkummaan jabeessee itti fufuudhaan bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaa mirkaneeffachuu ta'us ibsan.
Filannoo fakkeessi fi kijibaa murni wayyaanee qopheeffattee bara bittaa fi saamichaa ittiin dheereffachuuf irraa hololaa turte ilaalchisee sagaleen bilisummaa Oromoo jiraataa godina Gujii Hoona Shaakkisoo obbo Waddeessa Duubee waliin gaafiif deebii taasisee jira. Gaafiif deebii sagaleen bilisummaa Oromoo jiraataa godina Gujii Hoona Shaakkisoo obbo waddeessa duubee waliin taasise kana itti aansinee simbiraan geenya ammallee nu faana bu'a. Gaafiin calqaba sagalee bilisummaa Oromoorraa obbo waddeessa duubeetiif dhiyaate filannoon fakkeessi fi kijiba murni wayyaanee irraa hololaa turte kun haalli naannoo keessanitti ittiin gaggeeffamee fi itti baan isaa akkam ture kan jedhuudha.
Gaafa guddaa duraamatu ta'e wanni addunyaatti wanta hin beekne dirqamaan uummata bakka ammallee humni waraanaa itti bobba'ee. Adumee itti bobbaatee ammallee immoo korojoo uummata sagalee uummata Oromoo filame dirqamaan qaanamee kaanii immoo hidhamee irraa guddatame. Kanaaf amma immoo yeroo ammaa kana uummatni rakkoo hagan hin jenne keessa jira. Kallattii guutu guutuun miidhaan immoo warri gata jiru daangaan alatti jibbansa uummata Oromoo irra qaban gidduutti ibsuu jiranii ammal galan ibsuu jiranii. Kanaaf warra akka gammaasha ammallee nagaa diimaatitti kana saddeetii dhameeranii barmee lafa kan immoo waraana gubbaa buusaniiranii kallattii hedduun immoo uummata sodaachisuu fi maroorri suufii irratti deemame jira jecha.
Yeroo duulli na filadhaa taasifamaa ture uummanni godina Gujii akka malee ba'ee mootummaa wayyaanee balaaliffachaa fi jibba sirna kanarraa qabu argisiisaa ture. Uummata kana kan haala kanarraan ga'e maali jettu gaafii jedhuufis obbo waddeessa duubee akkas jedhu.
Uummatni kun isuubatee islaalee waggaa giddoo afurii warri kun wayyaanee lafaa turtee bu'aa arganne qorqii irraa arganne albuuda. Dolomaayitti ammalleen tantalamarraa bu'aa arganne uummatni kun immoo wanta akkali arganne kanarraan immoo ijuubatee qabeenya feeqa duubatee lafa feeqa duubatee miila kana immoo Oromoo Federaalist Koongirisii dhaabatee olaanummaaf mirga abbaa biyyummaarratti immoo ammalleen dargaggoon haadhottiin abbootiin biichiin kaabee turame kanarratti immoo baay'ee uummati keenya hamilee guddoo qaba hamilee guddoon ka'e. Haa ta'u immoo dhumarratti immoo isaati galgalaarratti mootummaan kun qabu sagalee uummata gara fi gara galchee uummata kan immoo sodaachisu rakkoo dhageessu miidhaa dhageessuun immoo yeroo amma dirree waraana fakkaata malee dirree filannoo magaalli inni cirredheera wanni takka ammoo nam sodaafu waliin dubbisuu jechaa yeroo kana keessa.
Gaafiin itti fufiinsa hin jiraataa godina Gujii ona shaakkisoo obbo waddeessa duubeetiif sagalee bilisummaa Oromoorraa dhiyaate kan biraan immoo uummata naannichaa caalatti kan akka mootummaa kana hadheeffatee fi balaaleffatee ka'u isa taasise saamicha abbootiin qabeenyaa halagaa albuuda akka warqii fi kanneen biroo daangaa malee naannichatti gaggeessaa jiraniidha laata kan jedhu ture obbo waddeessa duubee akkas jedhu.
Uummatni kun gaafa qaraa abbaan qabeenyaa kun immoo waadaa seenee uummata kana. Isfaaltii yuunivarsiitii mana barumsaa bishaan galchatee ture uummati kun immoo akkasitti galee sobamee ture bishaan dhiisii lafa midiroof laga dandeedhee maqaa hunkaan saba gidiin irraa kaasee maqaa yookiin immoo qabeenya biyya kanaalleen immoo sahaadhu ka salphisu godhee maqaa yookiin midiroof ka jedhutti kenname uummati manni gidiin immoo warri alaa kuma afurtama nyaataa kuma shantama nyaataa kuma dhibba jaatama nyaataa uummati qadaalaa immoo. Ittiin geessinuuf ta'eebu fagaateetiin sadarkaa yookiin immoo sadaffaa gubbaatti dirree dhibba shanii ja'an immoo bu'aa irratti argatu uummata horiin immoo sanaadiin isaa dhugee irra xumataa jira. Kaan immoo bu'aan lafa sanii wanni godhe hin jiru bishaan hin jiru ammallee immoo lalachi dhiyaatu immoo hin du'aa kun immoo yennaa adaanii biitii adaanii bishaan kenna akkasitti uummata xumataa jira bu'aan takkaallee hin jiru.
Mootummaa wayyaanee waggoottan 24 darbaniif guutuu biyyattii keessatti waadaalee kijibaa garaagaraa galaa ture garuu immoo homtuu hojiirra hin oolle. Godina Gujiitti immoo kan iddoo kamirrayyuu caalaa ni odeeffamaa ture malee waadaan galamaa ture hojiirra oolfamee hin beeku jechaa jirtu. Gaafii jedhuufis obbo waddeessa duubee deebii armaan gadii kennanii jiru.
Eeyyee tajaajilaan seenee ammaadaan tigalee manni ijaaramee uumaa keessa hin jiranii ammallee immoo bishaan sunii kenna jedhan bishaan sunii kennamne akkaraa sunii baafamane uummatni karaan sun hin jiru ammallee rakkina karaa jalqabaa jira wanni takkaallee hin jirtu ajaan immoo galan sun immoo beeseen sun galattiin korsanneetti hin beekamu kaabinee nyaachu galattii jedhan maqaa jalaan dhagaa malee wanni laafame gubbaatti aanaa hedduu shaakkisoo ammallee immoo.
Uummanni godina Gujii haala baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'ee fi hin eegamneen jibbaafi mormi mootummaa wayyaaniitiif qabu bahee argisiisuu malees faallaa mootummaa wayyaanii dhaabbachuun sagalee isaa paartii mormituuti kennee jira. Haa ta'u malee mootummaa wayyaanii sagalee uummataa saamuun yookaan hatuun anatu injifate jedhee lallabatee jira. Kanarratti uummanni maal jedha laata? Gaafii jedhuuf obbo Waddeessa Duubee akkas jechuun deebii kennan.
Uummati gallamee uummati sagalee isaa dhageera sagalee isaa kun immoo kabachiisu sagalee isaa ammalleen karaa seeraatiin immoo dhiyyachaa jira komii gaafachuu jira surrii mootiin kun immoo ijeensa ammaatiin ta'uu ta'uu nuti biyya keenya gara dimokiraatiin fidu ammalleen immoo bakka biyyoonni kun salphisaa hin ta'u nama immoo abbaa jaalata yookiin immoo sadii siis immoo aminee fi immoo yaada fi kennuu qabaa yaada inni kenna ta'u immoo. Nan tokko immoo hin ta'u jiruun dura dhaabbachuu hin danda'u waa abbaan tokko jaalatteen hin jalatin jechuu ta'a waan kana hin beeku uummati immoo mukii guddaa dhabaa jecha.
Ittaan sun gaafiin sagalee bilisummaa Oromoo irraa obbo Waddeessa Duubeetiif dhiyaate tarii yoo qaawwi jiraate jedhee uummanni kun karaa nagaatiin mirga isaa kabachiifachuuf amma humna isaa socho'ee jira. Deebii wayyaanee garuu hidhaa reebichaa fi ajjechaa ta'ee argamee jira. Kanarraa ka'uun karaa nagaatiin murna wayyaaneetirraa mirgaa fi bilisummaa ofii argachuun ni danda'ama kan jedhuufis obbo Waddeessa Duubee akkas jedhu.
Humarri filatti hin ta'u yaaleera dhaqqabee jira gaafatee jira. Dhaanamee rakkisamee jira wareegamee jira wanni teekuun fakkaatu amma waan hin teeku yennee nuti hedduun hin jiru.
Erga karaan nagaa cufaa ta'e murtiin uummataa maal ta'uu danda'a gaafii jedhuufis akkas jedhu obbo Waddeessa Duubee jiraatan godina Gujii ona shaakkisoo.
Uummati kun qabsaa'uu qabaa kallattii qabsootti deebi'ee amma yeroo mataa fi murteeffannaa fi immoo walabummaa fiitiif qabsaa'uu qaba waraan baasu qabsoo qalla. Kanaaf ammallee mootummaa yeroo kaan. Dimokiraasiidha yeroo kaan immoo nuti meeshaa malee hin baanu yeroo mootummaa akka nama loorisu kanaatti immoo achi jabichee jalaa ammoo afaan hin dubbatu teenaan akka duwwaatti baasu teenaan wanni qabaawaa hin jirreef uummati immoo ammalleen immoo qabsoo jirtu ammalleen immoo qabsaa'uu fi hiree mataa fi murteeffachuu fi walabummaa isin gabaatu immoo isin gonfachuutti immoo qabsaa'uu qabaa jecha.
Yeroo baay'ee murni wayyaanii gaafileen uummataa yoo itti jabaatee fi itti hammaatu warra karaa nagaan qabsoofna jedhanii waraqaa eenyummaa paartilee kanaa qaban miseensota adda bilisummaa Oromooti jettee gara ABO'tti maxxansitee hidhaa fi dararaa irratti gaggeessiti. Ammas haala kanaan yoo gaafiin uummataa dhiibee dhufe namoonni paartilee kana keessa jiran haaluma barameen dharaan hin yakkaman jettanii yaaddu kan jedhuufis obbo Waddeessa Duubee akkasiin deebii kennu.
Maammaan maqaan namni ijoollee dhiibbaan sodaachisan kaukkoo dhiibbaa sodaachisan ammalleen mootummaan kun ammalleen immoo uummata Oromoo mataa yookiin adda bilisummaa uummata Oromootiin sodaachisa kaan shorokkeessaan sodaachisa kaan immoo kallattiin ta'e mataatti moggaasee mukiin beekteessa. Kanaaf yookiin immoo uummatni keenya kun yeroo hedduu mataa adda bilisummaa uummata Oromootiin hidhamu jira waggaa 24 kan malee dhaabalee qaamni itti galchanii galee jira. Kanaaf immoo kun immoo waan immoo dubannaa deebisuu miti nama yookiin fuudhii isaa itti taa'ee isaa kan qabu jechuutti waan adda bilisummaa mootummaa yookiin immoo shiraa walitti fudhachuutti
Akkuma argaa jirru wayyaaneen dhaabolee karaa nagaatiin biyya keessatti qabsaa'anii fi deeggartoota isaanii dharaan yakkitee dararaa fi goolaa jirti. Gama biraatiin immoo namoonni tokko tokko biyya alaa ta'anii wayyaanee waliin karaa nagaa qabsaa'uun ni danda'ama jedhanii innaa dubbatan dhaga'ama. Kana akkamitti ilaaltu gaafii jedhuuf obbo Waddeessa Duubee akkasitti deebii kennu.
Hin jira malee mootummaan kun kallattii yookiin immoo wanti guddatamtuun nu agarsiisee jiru rabbii hin jiru uummatni waan kana immoo jecha malee itti qaananii kanaaf kallattiin kun immoo kallattii sobaan hin fakkeessan malee waan ta'eef guyyaa tokko dabarree hin deemne nuti kanaaf hin ta'eef jennetti amanu nuti karaa nagaatiin waliigalee paartii alaatti wanti waliigalee jedhu waan jiru immoo hin ta'eef jennetti amanu miidha kana obbo. Leencoon immoo karaa nagaatiin seenaa dhufanii Finfinnee seenaa isaatiin guddaa fayyadamuun jiru halkan yookaan aboon yaa'anii kun immoo dhugoomsee jira inni immoo karaa hin ta'e
kabajamu dhaggee fattoota keenya gaafiif deebiin jiraataa godina gujii ona shaakkisoo obbo waddeessa duubee waliin taasifne kanuma gaafiif deebii sagalee bilisummaa oromoo waliin taasisaniif obbo waddeessa duubee maqaa keessan maqaa dhaggee fattoota keenyatiin galanni keessan bilisummaadha jenna.
Fama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 27ffaa sababeeffachuun beeksisa qophii bashannana addaa.
Sagaleen bilisummaa oromoo hundeeffama isaa waggaa 27ffaa waxabajjii 15 bara 2015 sababeeffachuun waxabajjii guyyaa 6 bara 2015 artistoota oromoo bebbeekamoof jaallatamoo ta'an Kadir Sa'eed.
Bilisummaa da gaafi ijoolleen gaafachaa jirtu gaafi ijoollee da gaafi abbaan biyyaa gaafatu dimshaashumatti gaafi birmatummaa biyyaati dhiigaan manaan deebitu roga hundaa bineensa barayyuu booyuun papaa karaa cabsee na yaastu.
Adinaan Muhammad.
Daawitee Mokonnin.
አዲሱ ፍርጋሳ
ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ሲራ ፈቃዱሌ ጨራጅሉ ትሊ ሲንደጋት ዋንያ ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎ ታኮ ሲራ ፈቃዱሌ ጨራጅሉ ትሊ ሲንደጋት ዋንያ
ንጉሱ ታምሬ
ያንኩ ገመገት ያንኩ ሲብራ ገመቶን ደብኔ ያጀላለ ሲራ ቶገራኖ ሰደሜ ዱባማሪንታራ
ሙክታራ ዴሮ Kamal Ibrahim Ifi
Sodaro bakanna bonajta hamu hamani hamani Sodu baba na jirbu jita manau fi Ayu goda kaban tilawamu wamani wamani Goto hama anja bebadu chimana mobi Sodu baba na jirbu jita manau fi
ከነም ብሮጂን ተውን ቆጲ በሸነና አዳቀበቴ ዋሚቸ ከነ የሮ እስኒ ደበርሱ ገመቹ ጉዳዳኒ ጉያ ከነ ሆገኒ ዳባኑ ጉድት ያርገሙ ሴና ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ኢላልቺቱን ኢፍሰኒከኑ ጉያን ወጠበጂጃ በረኩመለማ ሸን ባኪ ገልማ ዋሰ ኦሮሞ ሚኒያፖሊስ ዲባፍሪፍ ጃተሚሽን ማኪቡን ስትሬት ሴንቲፖል ሻን ሻን ቶኮ 0 ሰዲ ሰዓቲን ዋሬቦድ ሰዓቲ ሰደቲራ ሃንገለፈ በሬት ኦዴሰ ደበላታ ላኮብሰ ቢልብላ ቶኮ ያሃ ቶኮ ለማላማ ሻን 0 ሻን ሻን ለማ ቶኮ ዮካን ቶኮ ያሃ ቶኮ ለማ አፉር 0 ለማ ሰገል ሰደት 00 ፊ ቶኮ ያሃ ቶኮ ሰዲ ያሃ 00 ሰደት ቶርባ ሻን 0
ኦልማን ከሰን ጉያ ሴና ቀበስ ሁንዴ ፎም ሰገለ ኢብሊሱ ማውርሞ ወጋዲ ደሚ ቶርባፋ ሰበበይ ፈቹን ቆጲ በሸነናዳ አሜሪካ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ቲ ቆጳይ ከነወሊን ሃተው
ኮሬክ እንደሲቱ ቆጲቻ
ጀሙ ደገፈቶ ተኬኛ ተኮለመጀነ ቆፒ ኬኛ ኢሳ ጡሙራ ረገኘ ጅራ ቆፒን ኬኛ እኒ ጡሙራ ሃል ሞል ፈካቱን ጋፊፍ ዴቢዳ ጋፊፍ ዴቢን ኩንስ ጋፊፍ ዴቢ ደርገጎ ደቻሳ ለሚ ወሊን ታስፍኔ ኩታ ጡሙራቲ ደርገጎ ደቻሳ ለሚ ጋፊፍ ዴቢ ኢሳ Kopile Kenya Lamander Banke Sati Gagesen Rako Oromia Ke Sati Motumana Bare Wayani Gesa Trefi Gesa Juru Efsejera Harras Filano Fake Sifi Akasuma Swaluma Galati Finchela Dida Gabruma Motuma Bare Wayana Rati Gagefama Juru Rati Wan Jedekabati Amale Nufanabwa Kopin Kenya Jechunis Gafif Devin Kuta Sadafafi Tumura Akatanuti Isimbraga
me bodde tan se debisa hala dula na filata dablen mormitota gege san ke setu nan no oromia ratti damni oromo bakabu e dergagotni hala mira namakakasun ermachaturan tari motumma kana ofra bifakanan gadiqamna isajedu of ke setti qabachu isani kara marsalede okanmo social media dadating gadi famature Amelin sun yero amma dargaggoonni sun bifatanaan ka'an kana yero dhabanu har'a sadarkaa maalirra jiru?
Ala inni kun dargaggoonni kan inni barbaadu bilisummaadha kan inni barbaadu uummanni bilisummaadha uummanni mirga uumamaan qabu irra malkamee jiru mirga dimokiraasii argachuudhaaf sochii kan godhu qofa osoo hin taane mirga uumamaan qabu qabachiisachuudhaaf kan dargaggoonni Oromoo sochii kan godhani barbarbirraa baatii eegdaa barbarbirraa eeganiidhaan dargaggeessi Oromoo kan baree sochii gochaa jiru akka carraa ta'e bal'inaan waraabamee barbarbis darbaa ture uummanni kun haalaan kan inni dargaggeessi Oromoo mormii dhageessisuu kan inni jalqabe abbaa irreedoo dhaabbachuu kan inni jalqabe barbar baati eeguma kuma tokkorra eeganiidhaan qeerroon ummata oromootiif godhanii kan warraaqsa eeganii warraaqsuma kana jabeessuudhaaf dargaggoonni kan isaanii gumaacha godhanii carraa argametti fayyadamanii ba'anii giddinsa mootummaa kanarraa qabu uummanni ba'ee akka agarsiisuuf mootummaa kana jala dhaabbatee uummanni keenya dimokiraasii isaan dimokiraasiidhaan biyya bulchaa jirra jedhan kana fashaneessuuf dimokiraasiin sobaa akka haqamuuf jecha uummanni sochii kan gochaa ture isa kanarratti qeerroon dargaggoonni Oromoo ga'ee guddaadha kan taphachaa turanii warraaqsuma bira darbeetu jabaatee kan itti fufee fi filmaata kanarratti mootummaan kun anni filmaata kanaan umurii garbummaa dheereffachuudhaaf bakka inni fiigu ta'uu gochuudhaan kan ba'anii mootummaa kana akkan feene mootummaa kana bitamaa akkan jirre mootummaa kana mootummaa keenya dheedhee uummanni akka itti bulaan jirre argisiisuudhaafidha malee akka korojoon isaanii hatamu kana duumaan hin beekamaa akka filmaanni kun filmaata waliin dhaate dargaggeessi Oromoo uummanni Oromoo hin beekaa garuu afaan qawweetiin malee jaalateessa uummanni Oromoo jiraachaa hin jirre ibsuudhaaf uummanni keenya Oromiyaa garaa garaa keessatti bahee sochii gochaa kan inni ture kana kan wanti jiru akka paartii mormitoota biyya keessa jiraniititti isaan kana carraa argametti fayyadamuudhaan uummanni sagaleesaa dhageessifachuudhaaf kan uummanni sochii gochaa ture sana keessatti mootummaa kana haala carraa argamettis fayyadamee uummanni ofirraa darbuudhaaf yaa'in uummanni godhe yaalii salphaa miti egaa mormitoonni sochii gochaadha turan guyyaa kaleessarraa eegalanii sochii isaanii dhaabaniiti jiranii uummanni sochii isaa itti fufee jira qeerroon dargaggoonni Oromoo sochii isaanii itti fufanii jiranii qabsoon hanga bilisummaatti hanga uummanni Oromoo bilisummaa ofii gonfatee biyya baasaa irratti walabummaa argatee amma mirgi abbaa biyyummaasaa kabajamuufitti uummanni Oromoo duubaan deebi'u uummanni kunoo wareegama baasaa jira dargaggeessi qotee bulaa illee ta'uu nuufiin aarsaa qaaliidha kan warraaqsa irratti kaffalaa jiran amma warraaqsi haala kan Oromiyaa keessatti bakkoota garaa garaatti kan itti fufee jiru.
Filannoo bara 2015 kana filannoo bara 2005 wajjin kan wal fakkeessu jira. Fakkeenyaaf sagaleen uummataa hatamuun filannoo kana kan wal fakkeessu keessaa tokko jedhameetu ilaalama. Kana ati akkamitti ilaalta?
Mootummaan biyya kana bulchaa jiru yoomuu Kara jalan umat asli, kara sedih umat asli ni. Sejeni umat asli harga se kan anggur rasaaju sunta ni. Kau itu perkara kau tu amani, lelaki perkara kau tu amani umat amani tu kan ini anggur aja baru terima kici. Terima apa? Kumanama tuhan degi sami ni terima ni rana pun. Wenin perkara tu. Adiansi filmatik tadi, kahyun filmatik yang dia sama dengan toko atau ini mana filmatik kan wanita yang fakar memahami tiada jadi kuma nama si Shen sahaja lakukan sebanyak tu sahaja kami terbaik cara. Berasana berbentuk itu akan cara ke murmuton juga. Kundat si dogon si bocud abu si kecetu orangnya kecetu tak kundat si dogon si bocud abu si tak kundat termacu abu dah mana barasan awal tu dekin umman rahu dah cerah korang tu tu muka rana si kuma nama aku dah nanti ini hodu beli sebaran nama siapa kuma nama aku dah nanti siapa kuma nama si aku dah seni kan tu orang fakar malu adun semua tu kundi ada dogon tu misa. Kuma nama kami cukup kau rada mana ini kuma nama aku dah ni warga senam beranasi ini kuma wan mual fakat tu amalan bukan wan tu mukajir wan mual fakat nampi kita tu dua tu ini kita nampi dua tu Ilmu nama aku, nama dia aku, jadi orang tu punya insaf atau tak? Orang tu mata dia tidak biasa, jadi kita mahu jiru tak kolang jiru, kahama anggur jiru si, warana ko fakani dia kapati jiru, mau tu mana ifatti kan, mau tu mana dia sana, akar warana dia bulcah jiru ifatti mata tegar cikati jiru, mau mana ni, sana ti kan, mau mana ni ke satu gerak ko nama bulati, kincirli gerak ko nama bulati, degree jira gerak. Maka balik lagi, kini akan diri rugi. Akan jawab tukang guru kita. Isteri saya, bapa kerja jiran minjul. Ada yang sejauh perkata pun, cuma nama aku dan ini, cuma nama aku dan ini.
Mereka serati hakaf nu, filenno berakuma lama fe shani sana jero gegefame kita tu parti ne kendomina. Karena katin motuma wajaneti wajin, edam filenno sun fashale cuda. Gegesun indan damu, motuma wajane kanitina sa undan damu fanka wete dani. Gara kapso karena gara hitanno ti of de bisaniru. Parti ini yero amma oromo bakabu e biyake setti filanno kana gegese kaka insu matabifa kanan degersa ummata argatani sagale kanat aban tari murti tani malta atira alta sana wajin wal brok abdega falalt
mukul yero kuni ifada munda taada sana utu tin talani dalami nite filmata kundra bucha filmata kundra buda murra kasuni ifsata sujudami yegama kuri Akar waktu sekarang, waktu dua tahun itu kuli zaman tu, jelas film itu cuma terusan lu, bau terjerat tu, istilah zaman ni, bau terjerat. Hal ni akasan, hal ni akasan, Mutu semua kefunduran sekian kami desa bani itu jari kure adun sesure hamisa semuanya kure amma kirim sani kirim dah beli murmutu promo kapan kita kumuri jalan tu tanu murmutu maka demokrasi dikara demokrasi mutu makana anggur rabu senang jadi kaya tu nama nak tempat tu. Mungkin mungkin angka itu kan yang langgu kalau kita diruang tadi, dudun demi garuma kan, kan demi kamu, kan kamu yali beri garuma kan, kan ini tuh semua berkamah sih, wah ini orang dah garasan ada pun ni, garah, karena mungkin mungkin amma angka ini ramah semua mesti kita teh umma terus kita teh lalu dianggara dekse umma terus dibubasi umma ke polisi si manusia nanti tu terjadi dendau si tuaci dendau roti umma buta dibubasi umma terus kajar sisa juga kan hanya anggota si darbu dendau umma tadi suci warak sa umma tadi umma itu no kau fakam mau makan anggota busu dendau berapa Jalan tani itu entahlah jalan tani itu benar sih. Kami kami berasa nak kufur berkamah, berasa nak ti ada nama mahal lagi bukan kami berasa nama kami ni kita alim sahkan ni yang mana jadi.
Me orang mau baca buat ni parlama kesa enam misalnya kami kudan senir ajenu. Rakina orang mau namun kudan kudasan kami mau tiba yuha buatan parlama senun. Furmata sabicha sabu urafi dud af gahar ajetta danda amas
ini kuni kayu nanti berbeda nanti jatuh lah karena filmatik cuci yoda kandungan itu tokoh satu udah yoda itu kan ini sam berbeda nih kayu nama motuma mereka suki motuman umuri sa ada dua respati berbuman mata kamera kan akcuru kanggu kesa tokoh sekarang nama itu nama sabicikani Kami sini nanti sini dah kebun, mereka cara wujud asal nama kesihiran ini tiada mata faham fadzsa, ofino ammas pelanur mewarin, kalau umur ini anggur terus sudah kan, sam berbadan karo sani irsani itu kau istana, istana berarti kami wujud berumah wujud temui regrato, ini pun faedah yang kabu, umur kami faedah yang kabu, biar masa nak kebun je, kalau masa ciri susu. Jiraciu maafu, di mana jiraciu darah, mana awan kaida pada jiran mereka itu jiratu. Mereka kamera baru beli semua ada jiran mereka itu kata, motumma anggur itu kahir gun mata serba jiran tempat kami anggur kena kisah kita umma tadi umma ada mereka kisah kawatnya kesatu orang yang kesatu. Sekala kami berbeda macam tu, mungkin umat asal bermilat tu, umat rahu datang macam. Wanbaya nama jaya itu, orang berumur nama sebutan ini jenis baju kamu. Kuno arah berbebun rumah sebuburan rumah jiran ini, warak sebagai semua berpisah itu. Ini lantun sekala dalam format kamu. Berbeda orangnya mudik juga nak kenal tu kau tu jiran ini nasi orangmu. Kadangnya orang mau kalau kita sini kadangnya orang mau sudah cuci, maka bagian di mana mana kencingnya jadi cuci. Sama orang kalau kita cuci ni dengan desi orang mau orang kencingnya, nanti mereka dari rumah di master plan kencingnya dia dah pernah dah ni cuci. Orang tu sama rasa itu baru kalau orang mau ni, orang itu mahal juga dah akan beli semua. Minta kanak itu, kanu jitu tu, orang tu tak kasih rezeki tu, karena kanu jitu tu orang mahu jiratu. Soci sana master pelan itu nama dah betul jirat. Yo ama cara nak kamera jitu tu ni nama itu merasa kelam tu. Nama itu merasa sana. Jadi supaya ni amor mani atau bahasa ni normal dan baik. Tetapi masa amor mani, ama suai master pelan itu sana. Kau tu mati hal ni jadi ni orang tu dah orang jirat. Kalau apa even si berjuda si. Malah tu kosan itu, malam tu orang tu rumah ke sejalan ini semua mereka ni sisi itu, waktu ni si nama orang murah ini kan, waktu nak kasih orang murah, kalau kan ini rendah, umat akan asumsi sudah, umat akan agar cukup tu dan ini umat pun waras sebagai itu muka bagas pun tu nanti sendiri orang zaman sudah cukup kami tidak si, jadi cakap sudah kan, kami tahu mesti kawan tip. Sekarang kita tu ia sama kerana umat ini juga terjadi dahulu nampi lama jadi perlawanan dari umat orang mufi jadi semua itu cuma tu orang orang mufi suruh cuma ini agaknya wanita kalau nama tu mula tungkabu.
Dergago dacasa me yerohama aligu tuma oromia ke seti sochin bifawali galatin juru mal fakata kana rage fatota ke nyafuano ifsitu.
Orang yang seperti orang makan kencing kan itu bukan jadi orang si suci kencing itu ada bermahalan kan ini jadi apa jadi dunia kan ini sebenarnya orang itu kencing mani pasti mungkin dari kalau bukan itu orang gara godina ya roma ke satu o anu ka gara gara ratti raksha na gam mallo ole raksha buya ka ne sa gadu kama ole ni si ranni akamale umma ratti bo be jiro umma ratti do ka suda na manni madaye to jira kana je fa malle jira godina ta shagar ana madakanni ke satu ummani Enam bulan lagi si baratun walau dah mungkin kami tinggal lagi sahaja ni tinggal kena hati baratun ni lama ada penatki kami rasa garuk terang mada ni kopi bulan tak kemo rasa garuk terang itu kan ni aje kan? Anu macam mana? Gudinya tu mah lupa orang ya kanaka mereka robi jendu elia ilu ganan bako bako ganama ka kudanama ka egane kuma filman ni egano ni kami umma karati uka kamu yan kawe umma ni segane mormi gan nagi sisu yan kawe kasma dano shaman pukurin chini jin marare rogu dhu ke sas bako ke edu kasma suba nagya se sas kanu naka wama hadano wama ganaya kadillo goshe Sang kemarin kita ni suci ni halal ni kami mami mami kuda lagi susah oleh gadet kami muda kami halal ni kami jawab tapi mami mana tinggal berdua nak kumpul le segala badan ni lagi susah tu le akak semua korjo ni kami si korjo ni kemana tak pergi si kami baku tak gara gara kita ni ibu bang kami ni kuda tu kemana kita sport hari cerita fashalah itu bilang dia pun cukup nama dan di situ anak kanal ada berkuota gara-gara kami buat amat dari university dan belajar sesuatu kami nak ke university walaga university ambo university jima mapu university budewara university berdua sangkung dengan orang negaranya umma orang nak buat dalam kami buat orang ni anak kanal member community orang ni almakito Wajar ada besar mau di kalisa dunia hari akan si orang yang zaman jira jawaran wan zaman jira pencil limau baku tak gara gara kita boleh jira gudina wala jira kanak ana harun limau baku demu bukata ni gembrota di bukata ni mayu al si gara gara rakti suci ni mata halan kita boleh jira tiap kali mau mami namun asal baku kami rasa sam madam kau dah Jawatan amanu kat kami juga, ini makanan tiba kau dah ini sekian tuve drama kita, sejajar gara, ana dingin berat, abu na dingin berat seperti, mani tu orang ni orang ni dah dapat orang riba gara, ana kena naga sekian tu dah ye, sekian jawatan dah, kesepuluh gara mitra kami, alkan gurul je kami, itu tuve juga, ini orang makan ni tuve gara, alkan gurul dah kau kena tahu ni. Kalau umat yang bodoh atau umat yang kita tidak dulu, umat yang kanjeng ini tetapi berbudi umat ini terkandung itu betul. Betul itu kami umat yang kita tidak umat yang rebah jangan kita dulu umat ini kami nukerai itu dulu. Ajar dan nukerai itu betul. Dan diwang sangkola perakan dan dibadinya umat kita dengan cuba umat ini alkan rai gale itu kami dan dicupu gale itu umat kena. Utama orang yang seperti dijaga kami di pemandu, mami dijaga kami ini utama dari orang yang datang dari tempat itu.
Dergago dacha salami yero ketif makar gefatuta segala belisma orang mautin galat orang mesin jen.
Aini hendak sada.
Kumiro babrasa dukukana takeka Mpalande ya nupale kieda bagara nubek Gara sokenya jeneti ya robo Uchuba zadamune kurma sanne warengne Mbakati ya bembegne ya rabbi Ika jesi ziarka genya nus O poco sorma taya diro orma tu ragaba ayuna ragabalu arjambela galu jame segere rage pe kandale dale kalo bima follale mbakati da bembegne ya rabbi kadet ziyargan gelme pijet dole babo garobe gagawena mate hana manu bazi yoda tabarbati san manu bazi yoda tabarbati yaba guyandu be dukanu jabate hana lagade debitu sodati san paribada bara sabunjabe nagudacha na pili mathadana amira me kava dugada be kagumada be tu waragume kafala kagumada be tu waragume kafala namasadi dula lagawaninche irasa sagawe nunigala bata sakambani ndole dide daranyata ni armenyate midadara bate armengala sifegala ichiche ingalala yedi milmantu gala armengala sifegala
egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromoo irraasin tamsa'aa ture kan sa'aatii kana asumarratti goolabamee jira qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha injifannoo ummata oromoof